Nu jā, tas ir 6.6. Nu jā, tad cits failiņš tad rakstās.
Kur mēs palikām?
Mēs palikām pie kultūra kapitāla fonda.
Nu jā, jā, parādās. Nu jā, un tad es, nu jā, es
tad kaut kāds
diezgan gads. Zibenīgi, un man arī ir tāda, vispār es daru visu ātri, mājās arī, nu, mums katram cilvēkam kaut kāds savs tas temps, kādā viņš nu, dzīvo un arī darbs dara. Un es ievai patīk tā lēni, mierīgi visu darīt. Un man patīk tā pa fikso. Nu tā, nu, varbūt, nē, es nedomāju, ka kvalitāte zaudē, bet nu tā ātri tomēr tā. Ātrāk pabeigs, ilgāk varēs atpūsties. Pēc tādas, viņai atkal tā lēnām un tā. Nu, katram savs, un arī to fondu, nu, tas ātrums, kas man piemīt, tas varbūt, jā, mēs arī to konkursu neorganizējām, viss bija kārtībā, un es jau biju pieņēmis darbiniekus, un darbā, un nu, mēs strādājām un pilnveidojāmies, mēs aizbraucām uz Igauniju, pakonsultējāmies ar igauņiem, kā viņiem. Viņi bija paņēmuši kultūra kapitāla fonda ideju no Latvijas kultūras fonda, pirmskārt Latvijas kultūras fonda, kad arī bija tās stipendijas un arī no alkohola akcijas un no azartspēlēm, plus vēl tur no dzelzceļa kaut kādas nodevas, vai tur no ārzem kinofilma nodevas, tur, nu, tur bija. Un viņi bija paņēmuši igauju no mums to paraugu, un pēc tam mēs jau pārņēmām no viņiem to mūsdienīgo viņu versiju. Nu jā, un tā es tur strādāju 3 gadus, un ļoti labi viss gāja, bet beigās es sapratu, ka man atkal nav ko darīt, jo kārtējo reizi Toms Sajers bija viss izdarījis, viss salicis pa plauktiņiem, un es sēdēju vienkārši savā kabinetā un daudzīju bumbiņas datorā. Nu, un, protams, es gāju pie kolēģiem tur parunāties, un ja es jūtu kaut kā psiholoģiski, nu, teiksim, noregulēju psiholoģisko klimatu, kā bija tādas vajadzības, un aprinājos vienu ar otru, un kaut kā tur nokārtoju kaut kādas iekšējos konflikts, kas nepārprotami.
Man jā, arī bet bija... jūs neapmierināja tas, ka jūs jau esat tagad jau to mašīnīti palaidis, tā mašīnīti ripo, un jums jau tā kā jau bija man, jau garlaicīgi.
Man jau garlaicīgi, jā, un tad man nāca arī tas aicinājums, jo es pirms tam biju tajā enerģija apgādes regulēšanas padomē, un to jau cilvēki arī zināja, nu, ka man ir tāda pieredze tā. Un tad Rīgas doma izdomāja, ka viņi grib veidot pašu savu sabiedrisko pakalpojumu regulātoru, un tad man aicināja piedalīties konkursā uz to vietu. Un protams, tur atkal atalgojums bija lielāks, un arī tajā kultūra kapitāla fondā, nu jā, tā kā drusku garlaicīgi, forši, bet drusku garlaicīgi pašam, tā kā, nu, tev nav vairs tāds izaugums iespējas.
Nu jā,
iespējas,
tā ir īsti pašvaldībā, tu tomēr atcita jomu drusku.
Nu jā, nu tas tā kā tu varbūt, nezinu, ar ko salīdzināt, tu varbūt sākumā iemācies vispār rakt, ja, bet pēc tam, ka tev visu laiku tikai jārok un jārok un jārok, nu, tā kā sāk apnikt, nu jā.
Bet tajā Rīgas domas institūcijā, jūs tur nostrādājat visu to laiku, kamēr tā pastāvēja, vai pēc jums arī vēl nāca? Ah, un tad bija vienkārši likvidēta.
Tur bija vienkārši tāda niansa, ka es biju tas padomas priekšsādētājs to pirmo sasaukumu, un tad pēc tam bija tie 4 vai 5 gadi, es tiešām tādu neatceros, man liekas, ka 4. Un tad bija atkal pa jaunu konkursu, un tad ievēlēja. Mani atkal ievēlēja, bet es vairs nebiju priekšsādātājs. Es biju padomas loceklis, un priekšsādātājs bija cits. Bet, nu, es viņam biju vajadzīgs, nu, es pats tāpat jūtos kā priekšsādātājs. Tikai, tā kā, nu, palākais kardināls vai kaut kā tā. Nu, tādā ziņā, ka nu, viņš vienkārši to jomu, tur bija vairāk tā, ka viņš pa partijas līniju tur tika, varbūt, un kaut kā tā, nu, es nu, jā, labs cilvēks, normāls, viss kārtībā, bet vienkārši, nu, bija tā, ka Pie profesionāļa mēs palikām, mums arī tur viss savēlēja tā patās, tikai tas nu, vajadzēja viņam amatu, jo viņš pirms tam bija kaut kāda liela uzņēmuma priekšnieks, un tad viņš to bija to, tas bija, nu jā, nu vienkārši vajadzēja vienam cilvēkam to amatu. Nu.
Bet tas šai laikā paralēli jau jūs sākāt rakstīt kaut ko tādu, ko jau publicēt.
Nu jā, es 2001. Gadā aizgāju no Kultūra kapitāla fonda un sāku strādāt Rīgas domē tajā kantorī. Un tad, un, nu jā, un es biju izšķīries no pirmās sievas, bet es nebiju tā kā, nu jā, es dzīvoju viens, jo man vairāk, es dzīvoju, es tā sakārtoju, ka man sieva dzīvo, es dzīvoju 15. Mājā, un viņa dzīvoja 21. Nu tā divas mājas pa vidu tikai, nu, nu lai man, es, lai meita pie manas var atnākt, un es pie viņas, un, un mums arī attiecības labi saglabājās, vienkārši, nu man laikam kaut kā vairāk, tad, jā, nezinu. Vienatni, bet nu es vienalga, es to dzīvokli nopirku viņa sievai un viss, nu tā, rūpējos es laiku par to, lai viss ir kārtībā, nu gan finansiāli, gan arī sadzīvis, gan arī, nu tā, un, bet dzīvoju viens, un tad es nāku no mājām, un es jūtu, ka man kaut kas pietrūkst, un tad es atklāju, ka man pietrūkst kaut kādas radošās izpausmes, un tad es nopirku vienkārši, veikalā visparastāko zīmēšanas papīru un visparastākā sakureļa krāsa skolnieku un mājās kaut ko tā kleķerēja, kleķerēja. Nu, priekš sevis tikai, tā nekāda māksla nebija, un, un, bet vienkārši kaut kā sev to radošo izpausmu, lai apmierinātu un radošās vajadzības apmierinātu. Un, un tad jau arī kaut kad pie apvārša parādījās man nākamā sieva, mēs gan apsicējāmies ilgi pēc tam, bet nu, tā kā draudzējāmies. Un tad man vienu dienu ienāca prātā, jo es jau biju rakstījis rakstu savīzē. Vispār ar to rakstīšanu es nebiju literatūru nekādu rakstījis, bet vēl pirms visiem priekšnieku amatiem 90. Gadu vidū tajā ekonomikas ministrijā, kad es strādāju par diezgan, nu, tur nodaļas vadītāja vietnieks es biju laikam, jā. Un, un man priekšnieks vienmēr lika rakstīt atbildes uz vēstulēm. Es vienreiz pat pajautāju, kāpēc viņi raksta, kāpēc man visu laiku jāraksta. Tāpēc, ka tu vari māli uzrakstīt, nu tā. Ka viss var saprast, nu tādā ziņā. Un arī es, nu jā, un kaut kādus tādus rakstu darbus, kur, jo tā ierēģiņa valoda diezgan briesmīga visu, visumā, vai ne? Jo man atnāca arī pašam nesen, no, pirms gada, no, ieņēma dienestu vēstules divām lapām, un es gan nerēģēju vispār, bet tā doma bija viņiem uzrakstīt atbildi, lūdzu, atsūtiet man, latviešu valodā to.
Nu, protams. Jā, jo, viņi liek kopā kaut kādas no likuma paņemtas kaut kādas
vienkārši
frāzes.
Vienkārši vairs nesaproti, kas ir kas. Un, jā, jā, pilnīgi. Un arī man tas Kultūra kapitāla fondā, jau, bet jau zinot, ka es iešu prom un droši vien būšu tas regulātors Rīgā, es uzrakstīju dienai vienu rakstu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, par tos nozīmi un kāpēc, un kāds pasaulē notiek un, un tādu, tādu vispārēju rakstu, un, un tad man kaut kad pēc dienas atnāk uz fondu Janīnu Kursīti, un viņa saka, Māri, es neko par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu nezinu un nesaprotu, bet es izlasīju to jūsu rakstu, un es visu sapratu. Un tas man bija kompliments, nu, kad tu proti izskaidrot tā ar vārdiem, tomēr, nu, rakstiski tu proti tā pasniegt. Bet tas man vienalga, nu tas man nelika vēl domāt par kaut kādām literārām darbībām. Un, nu jā, un tad es sēdēju mājās jau, es strādāju regulātorā, un tad es atcerējos vienu tādu smieklu, traģikomiski, nu, gadījumi no tā paša Imanta Tauziņa Širmi dzīves jaunībā. Kā viņš taisīja pašnāvību. Bet es sāku traģikomiski. Un es nolēmu to gadījumu aprakstīt. Nu, kā man padosies to uz papīru izlikt? Vai man padosies vai nepadosies? Un, nu, es, kā nu pratu, tad es to uzrakstīju. Es kādām 4-5 lapām iedevu sniedzēt. Tagad es ievēju izlasīt. Un viņi izlasa. Jā, nu, interesanti, labi. Jā. A, kas tālāk? Es saku, nu, nekas, es vienkārši gribēju to notikt. Kā man izdevās to notikumu aprakstīt, vai tā lasām, vai kā, nē, viņi saka, jā, viss ļoti labi, bet tālāk kaut kā prasās, ka kaut kādu turpinājumu tam visam, kas tālāk ar to cilvēku notiek, ja, pēc tās, nu, es tā apmalas drusku, bet tad es sāku domāt, jā, un tas gadījums ir Ērika Trauma sapnī aprakstīts, un
tas ir izdots 2003. Gadā.
Jā, jā. Mm-hmm. Un tas bija laikam kaut kāds 2002. Nu jā, es jau biju vienu gadu nostrādājis regulātorā, jau biju apredis ar to, un laikam jau man atlika laiks mājās kaut ko parakstīt. Un nu jā, un tad es sāku domāt, ko tad tālāk, un beigās sarakstīju to pirmo romānu, ar kuru es diži nelepojos, bet arī no viņas neatsakos.
Tas ir runa par?
Ērika Trauma sapnes.
Nu jā, Trauma sapnes, jā.
Jā, jā.
Nu, bet es, ko es gribu saprast? Nu, tad, kad jau tā grāmata bija izdota, un tagad jā. Jūs apzinājāties, ka re, man ir grāmata.
Jā.
Nu, kāda tad ir tā sajūta? Un ko tad tālāk? Vai jau paralēli jūs jau kaut ko jau tad rakstījāt, jau kaut ko citu?
Man nebija. Nē. Mm. Ziniet, ir tā, ka, nu, vairumam, es pat domāju, vairumam cilvēki, kas kaut ko raksta. Ir ļoti daudz rakstnieku, kuriem ir tikai viena grāmata. Nu, tā. Nu, viņš vienkārši, viņam kaut kas sakrājies, un viņš to izliek tajā grāmatā. Un arī tā ir ļoti tādā savdabīgā formātā, bet viņi ir kaut kāda drusku biogrāfiska. Nu, un pats pa sevi, tu vienkārši sevi izliec tā. Un bieži vien ar to arī cilvēks ir to uzrakstījis, viņš ar to apstājās, ja viņam nav tādas kaut kādas lielākas tās literārās intereses vai kaut kāda iekšējā dzinēja spēka to darīt. Un man pēc šīs grāmatas uzrakstīšanas, nu jā, nu tā interesanti, un tā kā, o, grāmata, jā. Nu labi, bet cik tad tur ilgi var to var lepoties, nu tur var divas nedēļas varbūt ir tā, jūs tie pacelāts pāriet no tās sajūtas. Bet vienalga man likās, nē, nu tā nevar apstāties, bet tad man bija radošās mokas, jo es, nu faktiski, ne, nu labi, es paralēli strādāju, man bija cits rūpes, un arī neatlika jau tā laika tik daudz par to domāt un pievērsties tam, bet kaut kādus divus gadus es ir mocījos ar visādi līdzes izdomāju Gulten Morgan. Es pareizāk sakot uzrakstīju tādu mazu stāstiņu, jā, tādu. Nu, es arī lasīju pa vidu, un tad es izlasīju Danielu Harms, es viņu nebiju lasījis pirms tam. Un es tā, šitā arī var. Man, protams, nav kā Danielam Harmsam, bet viņš man katrā ziņā ir ietekmējis, nu tā, ka to ir kaut kā iedrošinājis viņš man ir. Un man tā absurda estētika ir kaut kā vienmēr bijusi to. Tieši absurda estētika, jo viņi ir tik, nu, tā kā man mīļākās man ir Linča filmas, jo tur neko nevar saprast. Bet tas tā fascinē kaut kā. Pat tā nesaprotamība ir kaut, es nevaru tur, nu varbūt kāds var tur saskatīt tur kaut ko, bet man pat, es nezinu, kāpēc tā ir, bet man tieši tas absurdais, un arī Ionesco, teiksim, kā dramaturgs un vai Beckets, ja. Godo gaidot, ja nu vienreizēji darbi, nu man tieši absurda estētika, plus vēl tas humors no pagātnes, kas visu laiku bijis.
Jā, un tā ir vēl taču arī Gutenmorgen lasot. Nu jā, man jā. Galvenais piesaist tā asprātība.
Nu jā, varbūt es pat no tā absurda esmu, pirmā grāmatā tur vairāk varbūt tas absurds ir, bet kaut kā drusku varbūt attālinājies, varbūt viņš kaut kāds drusku filozofiskāks kļuvis, varbūt. Nu, vienmēr sakot, es izdomāju to vienu stāstiņu, bet un tad es domāju, bet Jānis, un tur bija Jānis vienkārši sākumā. Bet es nezinu, kaut kā. Un tāds Jānis pazūda kaut kā izšķīst. Kaut kāds vārds jāizdomā. Man bija ēpasts. Es vienkārši biju uztaisījis ēpastu, jo Māra Bērziņa ēpastu es nevaru uztaisīt nekādu, jo viņi jau visi ir aizņēti.
Tu
tur jāraksta Māris Bērziņš 28 vai kaut kas tāds. Tu vairs negribēji darīt, tu esi uzrakstīt tādu ēpastu Gutenmorgen. Nu, tā kā labrīt. Laikam tāpēc, ka skolā bija vācu valodu mācījies līdz 8. klasē. Un arī augstu skolu. Nu jā, un tas paskatījos savu ēpastu, nu pēkšņi Gutenmorgens. Ka varētu būt tas vārds. Un tad viņš uzreiz, viņš tā baigi forši, gan saskan, gan arī atskan, un tā kopā ar tiem visiem kalniņiem, bērziņiem, krūmiņiem. Jā, nu viņš izceļās uz to fona un arī tomēr kaut kā saskan, jā, tad dārziņā kopā. Un tad es kaut kā uzķēru to nu, tās idejas man jau bija visādas, tur jau lielas, tāds, varbūt viņas arī nevajadzēja, bet es arī, jā, iemanījos attīstīt viņas līdz tādam izprozes tādam līmenim. Un tā, jā, 2005. gadā tad arī pirmos Gutenmorgens kultūras dienu nopublicēja.
Jūs kļuvāt par rakstnieku, jūs sāk pazīt pēc šī... Gutenmorgena, pēc...
Nu, rakstnieku vidē, jā.
Nu, arī lasītāji. Nu, tā,
no, lasītāji. Nu,
riktīgi kas... lasītāji. Un es atceros tad, kad es padzirdēju, ka tās titānas krūves.
Jā.
Vidē vēl kaut kas laikam bija, es nezinu, resno svešinieku, es lūgas arī neesmu lasījis. Bet titānas krūves, no, o, tas ir nosaukums tāds, tur jābūt kaut kam tādām, nu, kaut kam tādām dzelžaini tētu. Tā ļoti noslēpumai dzelzēnā. Paši
komplektā ar to romantisko bildu.
Un tā kā, nu, gan rakstnieki, gan lasītāji jau bija informēti, ka ir tapis jauns rakstnieks. Es gribu saprast, kā jūs te Rīgā dzīvodams, vēl strādājums droši vien paralēli vēl kaut kādas citas darbas, jo nevar jau uzreiz pārtikt no tā, ka jūs esat kļuvis rakstnieks,
vai ne? Nē, protams. Nu, es jau arī līdz 8. gadam arī strādāju tajā regulātorā. Taču, ņemot vērā to, ka man ir tā ekonomista izglītība, un man arī bija kaut kāda vienmēr paralēli kaut kāda interese. Tas vēl no pirms no tās ekonomikas ministrijas laikiem par vērtspapīriem. Un tur es arī kaut kā biju ar vērtspapīriem vairāk saistīts tieši. Es arī sapratu, ka, nu, protams, tā vienalga ir azartspēle, bet tāda jau loģiskāka. Un tad es sāku, jā, operēt ar kaut kādiem finanšu instrumentiem. Un vispār es vienkārši nopelnīju naudu, un tie bija tie augšupējas laiki līdz 8. gada krīzei. Līdz tam brīdim viss gāja augšā, un es vienkārši ar diezgan nu, tādiem pieticīgiem ieguldījumiem, bet es nu, nopelnīju naudu tik daudz, lai es pieticīgi dzīvojot, un tā likās, ka es varētu kādus 10 gadus dzīvot. Un tas bija tātad... 7. gada 31. decembrī mums beidzās tas darbs, un kas, nu jā, un vēl man bija kaut kāda pāris nekustāmo īpašuma darījuma, kur es biju nopircis kaut kādas lauku māsu, jo biju izdomājis, ka mēs laukos gribēsim, varētu padzīvot, un tad mēs pēc gada sapratām, ka tas mums ir pat tālu, un ka mums te pat Rīgā ir mājas, ja mums būtu dzīvoklis, te var būt, bet es pārdevu to, un tur vēl nopelnīju, un vispār Un es veicu dažādas finansiāli sev veiksmīgus darījumus, un man sanāca tā kā tāda izveidojas tāda finansiāla rezerve, kas man ļautu, kā es pēc tajā brīdī man likās kādus 10 gadus vismaz vienkārši sēdēt mājās un rakstīt.
Uh-huh.
Nu, neaizņemot savu prātu ar citām lietām.
Jā.
Un jā, bet arī tajā pat laikā, jā, protams, ka sākumā neko absolūti tur, nu, vai arī ļoti kaut kādas druskas tur nopelnīt, bet Nu, bet pa drusciņai, uh-huh. tur kāds stāsts kādā periodikā uh-huh. tiek nopublicēts, tev tur 50 latas uh-huh. samaksā, nu vēl kaut kas tāds, pa druskai tev grāmata iznāk tur lielāks honorārs, bet nu arī, protams, nepietiekams, lai tu izdzīvotu. bet nu vēl tā nauda, plus tas viss sumējās, tā ka es jūtu, ka es jau vēl varu kādus uh-huh. gadus. Un tagad es teicu, mums bija tikšanās nesen ar... Latvijas avīzē diskusija tāda par kultūra kapitāla fondu un par to, par vispār tām nozerēm. Un tu es teicu, nu jā, nu, mums tiem rakstniekiem mums nav tāda stabilitāte, ja, ka mēs varētu tur, nu teiksim, tu uzrakst, mēs dzīvām no projektu uz projektu, ja, mums iedod stipendiju, labi, ja iedod, ne jau vienmēr iedod, piemēram, stipendi iedod, bet grāmatas izdošana neatbalsta, līdz ar to mazāks honorārs. Nu, dažādi varianti, dažreiz arī veiksmīgāk, dažreiz neveiksmīgāk, bet, nu, vispār ir tāda nestabilitā situācija, lai tu tā tikai ar to vien nodarbotos. Tā, ka, tad, kad tā žurnālista pieminēja, ka, nu, jūs kā profesionāls rakstnieks, es teicu, mums nav neviena profesionāla rakstnieka. Nu, varbūt ir Māra Zālīte, jo viņai tur no autortiesībām nāk, nu, tā ka viņa arī dzejniec un daudz teikt dziesmās, tad viņai vienkārši no tā. Nu, ir, jā, protams, Gunda Grepša ar neko citu nedara, Norikas ten ar neko citu nedara, bet viņas, kā tur Gunda dara, es nezinu, bet Nora raksta visādas scenārijas, visādas tādas naudas darbus, jā. Tāpat jebkurš cits, nu, vai par redaktoru kaut kur, vai vēl kaut kur, nu piepelnās, visi piepelnās, un tāpēc neviena nevar tā, nu, protams, ir profesionāli, jo ir jau tā, tie ir tā amata, nu, tā rakstnieka profesionalitāte ir, bet tā, ka nosaukt tomēr profesionāli tā pilnīgi arī nav korekti, jo... Tu jau cilvēks var tikai tad tā saukties profesionāls rakstnieks, ja tu pilnīgi visu var veltīt tam darbam.
Tas nav iespējams.
Un tas var, praktiski pie mums nav iespējams.
Tagadējos laikos.
Un, protams, varbūt arī tas nebūtu nu, vajadzīgs, nu, obligāti tā. Nu, tu jau var iet, kā man mamma saka, tu jau un viņu visu laiku, es sēžu mājās rakstu un viens gads paiet. Tu tiešām neies normāli darbs strādāt. Tā, jā.
Tā ir, saku,
nu, jā. Vajag, man pagaidā man naudas pietiek, es varu atļauties. Un tā, jā. Un katrs var iet un normālo darbu strādāt. Bet ņemot vērā to, ka, nu, lai vai kā tur arī tajā diskusijās to teica, un tur pāris arī kultūras darbinieki jau smīnēja man patētiskumu, bet tā mūsu, nu, ja Latvija ir kā nacionāla valsts, un tad tā mūsu identitāte ir, nu, tikai un vienīgi saistīta ar kultūru, ne jau kaut kādu rūpniecību vai lauksaimniecību vai kaut ko citu, kultūra, valoda, tradīcijas, bet, nu, arī valoda un tradīcijas ir tajā, nu, kultūras kopējā grozā, un ir tīpaši jau, Nu, kā Gēte ir teicis, literatūras noriets nozīmē nācijas norietu, jo valoda un tai skaitā literatūra jau ir tas galvenais nacionālās identitātes nesējs. Un, nu jā, bet ar to mums ir švaki, un politiķi saka, nu nē, nu tā pietiek viņiem, tur tik daudz mums tās kultūras ir un tas, bet ir arī tas, ka... Nu, man ir vispār tāds, nu, es negribu teikt aizvainojums, bet, nu, tāda, uz krūktu, viņš ir par to, ka tieši literatūra kaut kā, nu mums ir, jo viņiem arī ir vissliktākajos apstākļos, tāpēc, ka mēs visi esam katrs pa vienam, mums nav neviens, nu mums ir rakstnieku savienība, nevalstiska organizācija, bet mēs jau neesam ne teātros, ne orķestros, kur mēs, kur cilvēki iet uz darbu, saņem algu, par viņiem tiek maksāt
nodokļu. Vai arotbiedrība vēl pat
arotbiedrība kā vienalga. Nu, mēs nestrādājam kolektīvu, kolektīvu darbu un nestrādājam nevienā valsts iestādē. Mums tāds nav. Un līdz ar to tas, nu, tas stāvoklis ir diezgan pašvaks. Nu, tā, un, nu, jā, un...
Māri, es jums gribu vēl pajautāt to, ka nu, skaidrs, ka romāns Svina Garši jums deva tā, tādu lielāku popularitāti un, un jūs arī pie tā esat strādājis un, un studējis, jo romāns ir ne tikai romāns, bet arī fragmenti no preses tā laika, no otrā pasaules kara laika sākuma preses, tad tas bija liels darbs un šādu romānu radīt. Bet tagad, tagad arī jūs esat dažādas balvas guvis par šo romānu. Jūs tiekat aicināts uz visādām sarunām, uz tikšanām, vai tas laiks, ka jums jāpiedalās visādās balvu saņemšanās un tikšanās, tas jūs drusku nenogurdina un tas tomēr nozog laiku tam, ka jūs varat sēdēt un atkal rakstīt kaut ko jaunu?
Nu, no vienas puses ir jau patīkami to atzinību saņemt, bet no otras puses ir tā, man pat vairāk ne tā, ka nogurdina, es vairāk to izjūtu, jo es, es kaut kā, nu, varbūt tā nervu sistēma tāda labila varbūt, un es vienkārši, nu, uztraucu, nu, tā kā, man tā kā nervus, es jūtu, noēdu nervus, tas viss, nu, tā kā paņemt kaut kādu nervu enerģiju, jo tu kaut kā, neskādēt kaut kā tās, nu, jūties kaut kā nesavā ādā, ka tev pārāk lielu uzmanību pievērš. Nu, tas ir tas introvertais latvietis, par ko arī tur Londonas grāmatu tirgūt pēdējā, tur tieši bija tas, ka latviešu rakstnieks ir introvertēs. Nu, jā, es ar tāds esmu. Un no vienas puses ir patīkami, jā, visas balvas, atzinības un uzmanības. Bet tai pašā laikā, jā, tas kaut kā nogurdina mani. Bet es atkal nevarētu, bez, tā, bez tās atzinības arī nevar mākslinieks pastāvēt.
Nu, jo tā ir tomēr tāda pārmaiņa, ka jūs...
Nu, jā, 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 tā kā nu, es nesūdzu, es nesūdzos, jā, bet, bet arī pēdējos divus gadus man visu laiku jābrauk. Nu, bet es to daru labprāt, un, un man arī patīk tikties lasītājiem. Nu, pa visu Latviju, pa bibliotekām tiekos lasītājiem, runāju pa Svina Garšu, un pamazām tas mans runājumais ir izaudzis jau tāds, man ar vienu pašam vēl atklājās, ko es pa Svina Garšu varu pateikt, ko es, kas man sākumā nemaz nebija, un nevienkārši no tām sarunām, jautājumiem, atbildēm un visu. Un, un tas ir visu baigi forši, bet, protams, ka tajā dienā, kad tu brauc kaut kur, tu nevar tā, ka tīpaši, ja tas ir tālu, tev tā diena visi ir pavadīta, nu, citā
tikai
darbā.
Tam, jā, tikai,
tikai
tam.
Tur, un tad jā. Vēl arī attiet no tā, nu, mēs tik, nu, kaut kā, nu, jā. Tā, ka tās viņa garša vēl divas gadus pēc grāmatas iznākšanas, man tā visu laiku ir burtiski, visu laiku jārunā par viņa garšu.
Es jums pajautāšu par biblioteku. Kā man teica, te jūs esat arī šīs Zemgales bibliotekas lasītājs.
Jā, jā, jā.
Jūs te varbūt arī pētījāt kaut ko rakstot Svina Garšu, kaut kāds materiāls, vai
es
citur nerādījos. Kājāt uz lielo biblioteku?
Nē, nē, nē. Es no šajienas ņēmu, bet nevis es ņēmu, bet man māma ņēmu. Viņa jau te ir tāds kā pastāvīgais iedzīvotājs drusku, un viņa ir arī lasītāja klubā, un, 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 un viņa patīk te nākt, un viņa lasa non-stopā visu pēc kārtas, nu, ne visu pēc kārtas, bet, nu, tiešām non-stopā viņa lasa. Un,
tad māma viņai, jums piegādā nu, literatūru no bibliotekas.
Nu jā, un es viņai tā klausies, man pat kaut ko tādu tur vajadzētu, nu, nebija jau varbūt daudz, bet, nu, tomēr kaut kādas vairākas grāmatas, cik pa brīdim, nu, vajadzēja kaut ko, vai tur nevarētu, ja tu, kad tu ies uz biblioteku, atnes man to, un to, nu, vai, vai, nu, tā kāds reizes, 4-5 varbūt bija, jā, jā. Viņa man atnesa, un pats es godīgs, ka man te lasītāja karti ir, un viņa jau ar to manu lasītāja karti iet vēl ar manas sievas lasītāju kartu iet, lai var paņemt vairākas grāmatas, jo viņa jau las tik ātri, ka viņai nepietiek ar to vienu lasītāju kartu. Nu jā.
Jūs kādiem tad, kad tapa svina garši, jūs devāt lasīt no manuskripta jau kaut ko negatavu arī mammai vai sievai, vai ne?
Nē, nē, tā nē. Nē. Mm-hmm. Vienīgais, ko es vienos prāzes lasījumos piedalījos un tad es vienu fragmentu no topošā romānu nolasīju.
Mm-hmm, tas... Tagad es jums jautāšu par to Rīgu, jo nu, mums tagad tas, ko jūs stāstāt, tas būs tajā Rīgas bibliotēka arhīvā uz mūžu mūžiem cerams. Kaut gan vai jūs uzticaties vispār elektroniskajām datu glabātavām?
Nu, nav jau tagad variantu. Protams, ka gribētu tos kopijas, lai būtu kaut kādā tādā citā formā, tā arī palikušas tomēr, bet es jau saprotu, ka tas tad aizņem daudz vietas un arī uzturēšana ir vajadzīga, jo tiešām ar elektroniku ir tā, ka kaut kas var saiet dēlī un tas viss pazust, diemžēl.
Nu jā, bet es par to Rīgu, tā jūs esat īsts rīdzinieks.
Jā, piektā paaudzē.
Vairāk nekā 50 gadus un vēl piektā paaudzē. Nu, kāda tad, kāda jums šķiet tā Rīga? Vai jums patīk labāk uzturēties te Pārdaugavā, kur jūs esat dzimis, audzis, dzīvojat tagad ar Rīgu joprojām?
Jā, 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 turpat es dzīvoju
un, un kā jūs uztverat centru, kā jūs uztverat to satiksmi, kā jūs uztverat to, ka tā Rīga joprojām ir daudz nacionāla?
Nu, viņa jau vienmēr tā jā. Bijusi arī pirms gara un Rīvvalsts laikā un cara laikā viņam multinacionāli vienmēr bijusi. Tas man absolūti neuztrauc. Galvenais, lai mēs visi varētu labi sadzīvot, tas vairāk. Nu, es arī, nu, tur mums tās visas integrācijas programmas, kurām liela jēga, man liekas, nav. Galvenais, vajadzētu kaut kādas programmas vai kaut kā gudri, nu, kaut kā vedināt cilvēkus to, ka mums ir jādraudzēs vienkārši starp tautībām. Nu, piemēram, jānāc prātā, ka ir Rīgas latviešu biedrība, ir noteikti kaut kāda Rīgas krievu biedrība vai Latvijas krievu biedrība, ja? Bet vajadzētu būt tādā Rīgas, piemēram, latviešu un krievu biedrība, nu tāda, kas vedinātas kaut kādu kopdarbības, kaut ko tādu, jo mēs nevienu nevaram integrēt, no, ja cilvēki paši negrib. Un mēs jau arī bieži domājam zem tās integrācijas kaut kādu asimilāciju pat vairāk. Es vēl pieņemu, ka politiķi pat vairāk to domā. Bet no tā asimilācija var būt, ja tā tautība ir ļoti lielā, ļoti maza, bet tad arī varbūt pēc 100 vai 200 gadiem. Bet, nu, Krievu kopiena jau ir diezgan liela un viņi diezgan pašpietiekami. Viņi jau var pilnīgi iztikt ar savu vidi lielā mērā. Paldies Dievam, ir daudz, kas iesaistās arī nu, latviskajā sabiedrībā, bet nu jā, bet man tas neuztrauc, ka ir tā cita kopiena. Tiešām galvenais, lai mēs varētu kaut kā cilvēciski sadzīvot un saprast daudz maz viens otru izprast un pieņemt tās īpatnības kādas, nu, kurai no nācijai, no tautībai piemīt un tādas lietas. Un...
Bet tas, ka jūs tomēr dzīves vietu nesat mainījis un esat palicis šeit, tas nozīmē, ka tā Rīga tomēr, nu, jums ir
jā, nu, jau...
ārta dzīvošana.
Jā, nu, ir ārta dzīvošana. Arī šeit, protams, te Pārdaugavā ir arī tīri tas, nu, nu, kad es saku, man tā gribētos vispār laukos dzīvot, tad man saka, tu jau dzīvo laukos, nu, apmēram tā. Es saku, jā, bet tas gaiss vienalga vairs nav tāds, jo vienības gatavi jau tagad tomēr ir tāda autostrāda, un tas gaiss es pats jūtu, ka es, nu, aizbraucu. It kā man ir tie četri lielie ozoli, un tur vēl nezinu kādu koku, nu, vispār viss ir īpaši jau vasarā, viss tā aizsakts, ka tu neko neredzi, tev viss ir zaļš, un tiešām putniņu čivīnu un visi skaisti, bet tu jūti tomēr, ka tas gaiss ir un tu gribi aizbraukt peldēties, nu, es braucu uz Aķisalu peldēties, tu tomēr jau šķērso kaut kādas maģistrāles, nu, tu to pilsētas alpi jūti, ja tur atkal tur tais Aķisalā galā aizējot, varbūt tā mazāk un tā forši ir, bet Bet tās domas par pārvākšanos laukiem man vispār nepamat. Varbūt es realizēšu savu bērnības sapni kaut kad. Jo bērnībā man ļoti patika dzīvot pie Omītas Garkalnē. Vecās mātas no tēva puses. Un tad arī es braucu uz Jaunkalsnā, dzīvoju pie savu krustāvu. Un viņa sievas, kas bija manam tēvam māsa. Un, jā, viņš bija Kalsnavas meža pētīšanas stacijas direktors. Antons Kažumaks. Un ļoti jauki tur man abās vietās patika. Un es teicu, ka es gribu laukos tikai. Bet tas bija līdz kaut kādai plus mīnus 7. klasē. Tā patikšana, jo tad tu varēji tos indiāņus tur izspēlēties, nu visu kaut ko un izmakšķerēties. Bet tad kaut kā tie vēlākie pusauši gadi, tie atkal gribās Rīgā. Un tad mēs ar puikām braucam uz centru. Un kādreiz brīvības pieminekli tur divās rindās bija tieši pie trotuāra bija tādā lokā tas soliņi, un tad dziļāk vēl arī vēl tāds loks. Un tad mēs tur vienmēr sēdējām un vienkārši vērojām publiku. Ko darīsim? Aizbrauksim uz Rīgu. Mēs jau sakām, mēs aizbrauksim uz Rīgu. Un tu jau kāds cits, vai tu mēs neesam Rīgā? Es saku, jā, neesam, jā, esam.
Bet tā Rīga it kā liela, it kā maza. Bet arī tie rīdzinieki jau arī ļoti dažādi, pārdaugavieši un arī dažādās vietās, arī citādi jūs kā tādos gandrīz laukos dzīvojat. Atkal tie, kas kaut kādā Saharo vielā tur dzīvo 9. Mājā, tie ir atkal citāda vieta un vida. Tie, kam ir meža parkā, vecās mājas, lielās tās vīles, tie ir atkal citādi. Un tie, kas dzīvo varbūt Rīgas centrā, kas pat vecrīgā var joprojām dzīvot, tie atkal ir citādi. Dažādi tāpēc.
Droši vien. Es jau vairāk ar tiem saviem arī. Kas man tie draugi? No šeienas draugi, no Pārdaugavas draugi. Tad Juris Rubens, tas atkal nav pilnīgi otra gala, bet līdzīga gala, tikai Vecmilgrāvi, vai ne? Kas arī, tomēr nomalie jau stipri. Un pat vēl daudz tālāk no centra. Bet rukāli tas jūrnieku piesitiens kaut kāds bija jūtnams, ka tas tomēr ir pie jūras vai ir tuvāk, un tur tie zvejnieku lietām kaut kā tad visām kaut kāds tas piesitiens. Atšķiras jau tie, varbūt tie Rīgas iedzīvotāji, tā kā, teiksim, atšķiras, varbūt raksturos ne jau visi, bet lielos vilcienos, piemēram, kurzemnieki no Latgaļiem vai Vidzemniekiem vai kaut zemvalieši citādāk. Varbūt tur ir kaut kāds vairāk. Protams, centra, tie, kas dzīvoja centrā, tie vienmēr likās mums tādi tā kā iedomīgi, tā kā snobi, tā kā tādi pāri visiem. Viņā centrā tomēr un tā. Bet mācoties tehnikumā, mācoties universitātē, tu jau sastopies ar visādiem, un tu mēsies visādiem, un tomēr tu jau skaties, ka pirmkārt uz cilvēku, uz to, no kurienes viņš ir nācis. Un ir īpaši universitātē, kur tomēr arī diezgan daudz, pat lielākā daļa kursā bija nebija rīdzinieki vispār, kad nāca no visas Latvijas.
Mums intervija notiek tādā dienā, kas ir pašvaldība vēlēšana diena. Jūs jau esat bijuši šorīt novēlējis.
Mēs no rīta sievu, mēs pajādām brokļus, tad domājam, iesim tagad, es saku. Viņai vēl bija kaut kāda atzina, jārakstiņa par psihologu strādā bērnu dārstā un bērniem garīgās attīstības traucējumiem. Viņa atzina, un tur bija jāraksta, un es saku, tu paraksti, un tad, kad es atnākšu no intervijas, tad mēs aiziesim. Tā kā mēs vēl iešu, jā, es pat pārfrazēju Raiņa teicienu, pastāvēs, kas balsi dos. Un attīstot tālāk, ko var teikt, ka jā, jo dodot, gūtais neatņemās.
Jā.
Tas ar humoru viss, protams, bet es nevaru bez tā kaut kā. Tas man nāk laukā vienkārši pats no sevis. Mēs skatāmies detektīvus, mums patīk angļu detektīvi, nu, ko rāda LTV 1. Nu, ne, viss varbūt ir vienādā līmenī, bet daži ir ļoti labi. Un es vienmēr skatos, domāju, kā to visu var izdomāt. Nu, ka tur tādas saiknes un kā tur viss tas aiziet.
Un skatīties var.
Un, nē, jā. Nē, un forši un interesanti, jā. Bet es zinu, ka es tā pie sevi domāju, nē, bet uzrakstīt detektīvu es nevarētu nekad. Man liekas, ka es nevarētu. Es gan neesmu mēģinājis, bet, nu, ja jau man būtu kaut kādas dotības uz to un viltmi, tad jau tas būtu kaut kā izpaudies, bet, nu, nav arī izpaudies. Tai pašā laikā citi lasa Gulten Morgan un man prasa, kā tu to spēji visu izdomāt? Man mamma to vienmēr, kā tu to visu spēji izdomāt? Es saku, es nezinu, kaut kā nav.
Tāpēc, ka tas ir komplicēts darbs, rakstīt romānu vai stāstus, kurus pēc tam var lasīt un ir interesanti, tas ir komplicēti, to var tikai reti cilvēki.
Jā, bet tas nav, es nedomāju, ka tāpēc, ka tas būtu mans nopelns, tas drīzāk ir kaut kāda ārēja apstākļa ģenētikas un viss kaut kā nopelns un vai dieva nopelns, es nezinu. Nu, bet es nejūtos tā, ka nu, kaut kā tas pilnīgi viss tikai kaut kā es lūk tā būtu samācījies kaut kā un tagad tik rakstu tā forši. Ja? Nu, nav tā sajūta tāda. Pašam ir diezgan liels brīdis, nu tāda nu, tāda mistika tā ir. Tu pat brīnies, kā tas, no kurienes tev tas nāk un lauka. Nu.
Paldies,
kā tas sanāk.
Paldies, un, paldies, jā. Paldies.
Tiešanā?
Nu jā, tā jau varētu runāt droši.